sinantolantan bunadun kan mali sinantolantan denmisɛnw minw si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko kadew olu be kan U17 marɔk b'a fɛn mgni kelen eliminatɔrɔw labɛnnin na juma tɛmɛnen ɔktɔbre kalo tile 16 san 2020 kadew ni sinantolantana minw ka kan ka mali jɔyɔrɔ fa shani kɛnɛ kan kamerun olu ye badenya sinantolantan dɔ tan a ɲɔgɔndan tanna stade mamadu konate de la bamakɔ se kɛra ekipe shan ta ye celukela ni kanankolo denba tarawre kadew ka dege karamɔgɔ bolo kalan caaman sɔrɔla ɲɔgɔndan ye na
nimisɛwasa b'a sɔrɔ parsekue defɛti tun tɛ an natɔ min tuma an kunna sɛn tɛ pa an bena bati an bena gaɲe o tun tɛ an ka jate an ka jate tun ye min ye an bena reaction sɔrɔ contre ekipe yi parsekue u b'u sen kan ka tɛmɛ an kan jɔr minnu don a caaman be championat ta na a mɛnna denmisenu dɔw dun b'an bolo dɔw ma deli ka 90 yɛrɛ tan balɔntan na dɔw fana ma deli ka jo 11 balɔntan yɛrɛ la an y'o gurupu de sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ese ka baara damina n'u ye baara kun fɔlɔ saba an kumasera ka ekipu sɔrɔ difficulté dɔ fana b'a la on a un souci d'avancante parce que là maintenant minnu b'an bolo an be ka na couleurw de falen ka na avancante ye parce que fɛn fɛn b'an bolo finisi la problème fitini b'a la baara ma ban fɛn caaman b'a jɛ mais an ye min sɔrɔ n'o kɛra ni misɛwasa ye o sera ka kɛ continue
denba tarawre ka fɔ la cɛsiri fanga de bena bonya kosɛbɛ kosɛbɛ don nataw la
an be continue parce que comme groupe wɛrɛ fana b'an bolo an be ka ka jour dɔ ka poste falen an be ka ka matchi saba saba kɛ par semaine là aussi même profiter o la ka de message lancé un peu ani minnu be jouer c'est vrai u be ka ka na ni jour minnu an ka avant m'arrangé parce que kamalenkɔrɔ don mais en réalité hali n'anw ye jour ya kɔnɔ min kara ɲan se ka ta parce que c'est des jour très très agé donc u k'u hakili to yɔrɔ la u b'anw dɛmɛ la préparation kɔnɔ mais u k'an dɛmɛ an ka se ka choix fana k'u ka mɔgɔw la n'o kɛra baara be fisaya kosɛbɛ
nuhum jane shan ekipe dege karamɔgɔ y'a ka laɲini fɔ ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ ka da kan ale fana be ka shan cameroun labɛn
laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ an bɛ lisi dépose doma an ye lisi élargi an ye une semaine ɲɔgɔn kɛ an bɛ ka entraînement kɛ la logique ye que i ye mɔgɔ minnu wele ka na au moins k'u ye balontan fɛnɛ na congrasi de do i b'a se ku compare ani minnu b'i bolo k'a lajɛ ce qui mérite vraiment ka don équipe la i vont rentré tɔ nunu bɛ taa u ka club la ne bi matchi la regarde le défenseur 13 le 13 c'est un très très bon joueur Barou Sanogo c'est un très bon joueur ça c'est le joueur réellement qui mérite d'être là ni kaye min kan ka sur joueur de bési o le nétaye c'est pour cette raison il fallait que yangane matchi nunu organisé an ba se ka matchi wɛrɛ organisé pour que au moins encore plus an be se ka dɔw ye jusqu'à présent u ni douti bena dɔni an be se ka lisi dɔ bɔ peut-être dans deux semaines
ka fara o kan min ye kan U17 éliminatoire ɲɔgɔndanw ye min be mali ka kulu ko fɔ o bena tan décembre kalo nata la k'a daminɛ a tile 11 k'u kuncɛ a tile 20 Sierra Leone jamana kan jamana 9 don la guinɛ cape vert liberiya guinée bissau gambi moritani mali senegal ani Sierra Leone jatigi voa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka traurekalaseli don